tersebut, sifat dalam rupul ni bulan September dalam rupul si ruari ibu merah batuk kelas si tuku bavin buatin ni bau-bau. Miancu fitunina malo na fiatian firinena fiktianan ministrin fiaruba pirinena samtuk ni tandun si umbuna nan beta uni generali rakutwa jona jusuan. Na papatanu maki chamsisi ivati ni bubuna na manua na kandida Andra Jelna na ni upara anozi apandanya jamni fiutina na vulua nizriyo. Azu ato cara manudinu lafarina mfukata maru akotan varmaza miatu malagasi ampiasa izan ministera mfamblina simfutina miara kamni ONN. Nyani velani notafia miara mila ukrainian na tamnya lala misila mtu pibajuna ntafia nda masna rusiana anyamla masna maiti tau Sebastopol irainu mati atinisfiri nifas mbanza vata. Andi rubela teknisiana miara kamtikia James Daniela maluna mikro manutan vabau. Kiondalana lebe ati anfirinena sinu vauka malagasi ni fanatatirana mfifidianana kasa manana andaikita mnifitanduna mfaalima na ndeta uni ministri mfiaru vapirinen. Manana didfoluwa ni amzai fitanduna mfiano fandipale manzemu ni fulua nda malagasi kati sasata miacho mnisini mfitunina amlafu ndeta uyatani ni ministra. Auko uis mbasa mitandu si anuambunu suyumbunana na anpano politikia ni antuku si mfika maana samiafa ni ulumbo fidi si ulumbo tendi. Ari ndinda nfawoka ifandibuna wanfapanjakana nifandipaleman. Ni ministri mfiaru vapirinena ni generali rakutwa jona jusua.
Nifandipaleman, izanu mwosotikisa nantanare kumadagasika kano wanantuavu wanfitunina amlafundetu. Mana na tikisanda kitapoloni ya mzani kuluanda katisasa tamamiru na wewe. Au kasambitandu kila minyana sinifandipaleman andetu. Tukun sami je, mwosi anuambu mtuerana nisuwe mbuna. Samia mwani yafika watandaza nanpono politiki narotuku samia mana nanfriki katimtu. Hari ndinga irotukunandaki na ulumbo fidza na ulumbo tenji. Mana na didi ankiu mpawoku ifandibu na mfamba zakana fandipaleman. Kuwa, umewasana iropaindena na bitu kundaza chika. Asi uli, fapawuka mtandu miasa mtani sinfirini armanda alatani fiyavana na mbuka Malagasi. Tuka na mzavakende ya napolusan Malagasikia siena nisambara varana amtara-tara kuota. Tungi omichu indala na reiki ya Malagasi ya keitini sati yatike fiktana na apakana hitikiti. Samia armanme zetabiti ajabi ampurupurubuna nfilamia. Meteza ulumbani unnaikati fandipalima na sati siyaki sike fa Malagasi reyan. Anfalima na ni mbuka Malagasi reymantuni. Anfalima na ni Malagasi
ni ministri ni fiaruva pirinena ni generali rakutwa jona jusua izena ra atsika tio izay fa tandomindoza kosa ny firenena malagasy ahina ny siny savorovoro sy ny korotana nodiny tsy fitovikevitra politika misy eto amintsika. Manoloana izany dia nijoro ary miatso ny rehetra mba hanaja ny fiavahana malagasy asy mitany tandalana ary mifanajana amin'ny fiandriana pirenena malagasy ny fikambanana teraka antiroka na ny fita. Toy izao ny moa ny ampa amin'ny fanambarana entin'andriamato randia manamtuna Martin avy amin'ny bro amin'ny fita.
Miantso ny vahoaka malagasy mba handala ny fihavanana, ny firaisankina ary indrindra ny fahamarinana. Manangy ireo tomponandraikitra rehetra isanambara tonga mahefa mba hanaja ny zo fototra sy ny lalàna manan-kery mba hiadana ny ambany lanitra. Firenena manana ny maizy azy Madagasikara ka izany ny tokony hitandrovana sy arovana ny fiandrianany sy ny zo amankasiny mba tsy voahosihosy ary tsy ho viravirain'ny vahiny ny tanindrazana. Ny zava-mitranga moa eto amin'ny firenena efa mare malala ka ny antero dia tsy aloava teny. Noho izany a raisina eo adidy sy andraikitra nanoan'izay fanambaran'izay mba ho fampatsehivany ny malagasy ray manontolo fa misy ny anteroka. Ny fanambarana taona izay a dia betsaka ny fananiry hoe aizinareo anteroka indrindra ny avantsika avany a avy any anindra tany vany morotsiraka fa miandry ny anteroka izy a dia vitatsika eo ny vokany. Amin'ny maray aman-dreny anay amanteroka dia izay indrindra hanao fampiavanana, izay ny fanirinay hanao fampiavanana mazakany ny fahamarinana sy andre iarovana ny fandehana pirenena eto Madagasikara. Ny fampiavanana dia io dia efa iaina antsika malagasy, antsika malagasy zany hoe fihavanana zany, fihavanana malagasy. Ary io nefa tsy vita raha tsy fampiresahana zany fihavanana zany amin'izao toe-draharaha mangotragotraka eto amin'ny firenena izao. Ka ho avy ny fotoana satria miandry ny fanambarana ny havanany rehetrarehetra izahay a dia hamory an'izay zavatra izay a mba hahatonga antsika malagasy a hamerina izay le firaisankina sy fihavanana izay.
Nanana faifana upanasina panjaka ni tela kanteruka tamnyandu mfa panjaka mbola mtu yanketini izani asina si faifana anana nzanaka anteruka izani kaizani nuyanchuni ni ankulafrieta ba anaja nalana vena uyandematura kutunyaina done.
Tamnyandu ni panjaka ndianjaka na azawuna teruka nzani turka izani satini nurutumtuna turkina teruka nende manjaka dinatonia teruka zanwe panasina panjaka zanwera misu manjaka itomdita etansu firinena ka dinia teruka manasina izi maa panjaka izi tumtu zi na tunga lewe tia luava dinia teruka panatoyu satini firna utupuntani nunifandifirana zinatun tamnyandu zani ndianjaka zani timanda kia kizintia ulamana na izan su zani ni teruka Kia malala fatatova na adiam zofton zoni atomtsika nireo fifandirana samihafa vokatry ny lalana ihany ka izay indrindra no tiana hiampatsiahivana andreo tondra sy ny fiarahamonim-pirenena na mpanao politika mba samy hitandro amin'izany lalana izany satria lalana anankiray zao ny fandritany jareo amin'izao fotoana zao samy manana hoe ny lalana ny daholo na ny avina ny avanana ka izay zavatra nefa ny tokony alamy zay mba tsisiny disadisa satria efa tena mitatao eto amin'ny firenentsika mihitsy ny ady amin'izao fotoana zao
Izay ny fanambarana nataon'ny fikambanana teraka anteroka fa anozy ampandany ny kandida lalana fahatelo Andry Rajoelina amin'ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ny fanambo mivovonana UPAR na ny Union pro Andry Rajoelina. Tafatsangana ity vovonana ity ary nampafantarina tampomba ofisialy tetsy amin'ny CCI Vato Omaly. Ireo olom-bofidy toy ny sombavam-bahoaka sy ny lolona ny ben-tanàna ireo ray aman-dreny lehibe eto amin'ny firenena sy ireo raha mandeha ny ara-dazana ary ireo fikambanana samihafa no mivondrona ao aminy tsy ao anatiny UPAR akory ny antoko politika avy amin'ny firehana politika samihafa ny mivondrona anatiny UPAR ny zava-bita amin'ny folo teo aloha Andry Rajoelina no naresy lahatra azy ireo mba hanohizana ny zava-bita manampy fanazavana ary ny lohandohany ao amin'ny UPAR ny solombavam-bahoaka Marco Tsaradi avy any Ampany
Manohana ny filoha Andry Rajoelina satria izy rery ihany no hita fa afaka manohy ny asa izay natombony. Raha jerena ny kandida rehetra dia tsy misy afaka milaza fa hoe hahavita ny hanohy ireo fasampandrosoana izay efa natombony. Maro ny namana ny kabary teo milaza fa hoe nisy olana coronavirus mandritra ny roa taona, nisy dobo-drano nandritra ny fotoana lava tsy nahafahana ny asa. Raha jerena zany telo taona eo ny president Andry Rajoelina no tena nahavita ny asa malalaka. Nefa iarahantsika mahita ny zava-bita fa maro dia maro. Mbola misy koa nefa ny hotohizana ka zay ny mahatonga anay miexigea mangataka hoe avelao aloha hotohizany dimy taona ny asa fampandrosoana eto amin'ny firenena satria afaka dimy taona ny e araky ny lalam-panorenana dia tsy afaka hilatsaka intsony izy ny UPAR zao a dia entina hampandaniana hivondrona ny olona rehetra amin'ny sehatra maro eto Madagasikara entina hampandaniana premier tour an'ny président Andry Rajoelina satria zay ny tanjonay a hitanareo teo a misy olona avy amin'ny firehana isan-karazany hitanareo teo a ministra Paul Rabaria, ministra Maharanty, ry maire Pet sy sisa tsy voatanisako teo. Olona samy manana ny ankolafiny hatramin'izay mivondrona mba tsy hahalava ny tantara fa mba tonga de hoe premier tour zany de vita zay ny tanjonay ary tsy hoe rehefa manana 1 milliard ny olona anankiray apetsaky ny any amin'ny ACC dossier de candidature de mandoa vola 1 milliard izy de afaka hibaiko ny raharaha eto amin'ny tany sy ny firenena. Misy lalàna ity firenena ity fa tsy hoe raha manana 1 milliard zany zandroany de andeha hametsaka candidature de midika zay hoe afaka handidy sy hanapaka amin'ny plasin'ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka malagasy tompoko no hifidy avelao izy hifidy.
Isan'ireo mpanao politika manoana an'Andriamatoa Andry Rajoelina Ramatoa Lalatiana Ravolomanana ny filohan'ny atokotambatra Petra Kotonaina ny ministra teo aloha Virapin Ramamonsoa fa misy ihany koa ireo avy amin'ny atoko HVM toy ny loholona teo aloha Rina Andriamandavyset ny ministry nyfanabiazam-pirenena teo aloha Paul Rabary ny ministry ny asa teo aloha Marante Jean de Dieu ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrinasolo Andriamatoa Nicolas Randrinasolo izay niantso ireo niara-dia taminy amin'ny HVM indrindra ny mpitarika ny antoko dia Andriamatoa Ery Rajaonarimampianina mba hanoana an'Andriamatoa Andry Rajoelina noho izy ny poiran'izy ireo araka ny nambarany kamendrika ny anaovana valibabena fanazavana.
Andrazoelina ny toanany. Mahay makasitraka zaho. Zaho moa hainareo tsara fa CET izay voalasa depute nainga tanatiny zany hoe sinena andrema to Andrazoelina zany. De nampanoany Andrazoelina ny président Hirazomampianina. De nisy problème politique ndreo to sy fatako. Rariny tokoa zany zaho raha ohatra ka mamanga mesansa satria lalàm-pandroenina de hoe ro mitona ihany zany no fiverenena no afaka mitondra. De mamalifaly babena koa zany. Misy moko miteny sasany moa anao sy manoana Hirazomampianina. Nafantarako ny Hirazomampianina nge Andrazoelina. Ny tokony ataony président Hirazomampianina ro tena marina zany de hoe andao sika noana ny andrema toa Andrazoelina satria izy agnisany hoe nametakasika teto. Ka sy mety mignetreriko zany azy nao amina andalam-pandrosoana na de maro zavatra sy vitany amiko azy nao a i Andrazoelina mba misy trasy ty zany mba misy trasy hoe aingahina zany fa namana sasany zany azy nao hoe mbola foronany zavatra aingana ka ty zany fantatra fa hoe misy toerana tratrarina andehanana de misy trasy de zay zany natonga anakay hoe safidy hoe aha aleoko zany aho a miaradi amin'ny andrimato Andrazoelina zany par rapport iaraky aminy mba sy manana trasy zany fa ny ahy politiko de hoe betrokany mampiasa loha anakay misy moa nanontanaky fanaoko zay teo aona ny rentresy tsisy polemika zany fa zavatra fantako de ny volana rentresy fao tsy zay misaka anao sany hoanako anazy fa ny ahy de hoe raha mitovyny tadidokanga zay zany mahatonga anakay tonga eto raha sy mahay manisa aloha izy lazainy mila filabera mila vonjy teo hoe 50 zahay ato fa zay tonga teto androany 36 fandesanao lahatra ny vahoaka io zay hoentinao ihany a no zavatra mi compte fa misy ny député ny mety tsy aresy lahatra nyolo zay anaovana zay fa ny fantako aloha de betroko zany sy maintsy resehako lahatra fandanana de motoa Andrazoelina de maro zavatra sy vita
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika manentana ny Malagasy tsy hanana fotsiny amin'ny fampiasana ny lafarinina azo avy amin'ny varimbazaha fa hampiasa lafarinina azo avy amin'ny vokatra hafa ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny ofisy pirenena ho an'ny fanjarin-tsakafo na ny ONN. Maro mantsy ireo vokatra misy tavolo azahoana lafarinina ary azo anaovana mofotsara sy azo ahodina ho paty ihany koa. Anofana ny tatsaha hanodina ireo vokatra azo atao lafarinin'ireo moa ny ministera un ministra Ramilson Arfid ary azo atao tsara ny mihinana sakafo hafa akoatra ny vary hoy kosa ny mpandrindram-pirenen'ny ONN profesora Vlolitina Hantamaria Daniel raha nanazava ny tsarofatatra momba izay fomba famidinana ny sakafo izay izy ireo omaly tolakandro fomba famidinana ahafahana mitahiry ihany koa ny vokatra mba tsy ho verivery fotsiny izy ireny rehefa simba fa mialabelarakevitra natao teny amin'ny foara iraisam-pirenena ho an'ny fambolena na ny fia amin'ny taterana eny amin'ny efitrano fampiratiana Forelo Tanjombato nanatrika izany ireo mpianatra tao amin'ny efitra eny Ambatobe azon'izy ireo avadika tetikasa tsara ony ministra ny famidinana sakafo toy izao ny ministra Ramirson Arfidy
matetika reny vokariny tantsaha reny tsy manana ny haitaona sy ny fahaizamanao fitehirizana azy raisiko ohatra mangahazo na balahazo isika na kaza na ny vomanga na ny bageta vokatry reny indrindra raisintsika faritra tsimo zay tratsinay tany tena betsaka ary ny mangahazo zany era Madagasikara mahavokatra daholo fa afaka roa herinandro telo herinandro a raha tsy misy ny fomba fitehirizana azy lo de very fotsy hanika hivo ny tantsaha mipetraka eo amin'ny toerantsika tsy mambony be de betso izy fa raha misy kosa fomba ahafahana mampitahiry any ireny ary raha misy koa ny tsenam-barotra ahafahana varotra ny antony andreo vokatra be dehibe ireo dia tsy matiantoka ny tantsaha de azoto izy hamokatra ny mangahazo raisintsika ohatra eto na ny vomanga na vokatra hafa ihany koa fomba anankiray hitehirizana azy de famadiana azy ho lafarina rehefa amainy ilay vokatra na mangahazo io a na vomanga io a na katsaka io a na vary io a na sonamby io a na sonjo io a zany ambarako rehetra zany atramin'ny akondro azo avadika lafarinina daholo
miara-miasa amin'ny fampanjarinina ny sakafo ho an'ny Malagasy moa ny ONN sy ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana hoy kosa ny mpandrindram-pirenen'ny ONN profesora Vlolitina Hantamaria Daniel
azo atao tsara ny mihinana ny sakafo akoatra ny efa mahazatra antsika izay aloha zany voalohany indrindra akoatra ny hoe vary moa ny tena mahazatra antsika dia eo ny vary tsy ala ny vary tsy akory isika fa azo atao a ny famadibadika izany zany a arakaraky ny fepotona arakarak'izay ananana eo amin'ny tokantrano dia ny anjaranay zany a dia mampianatra manao karazana hoe démonstration culinaire amin'ny fiteninay azy zany hoe fampisehona ny reny ny mpiandraikitra
Efa mandray anjara amin'ny foara iraisam-pirenena momba ny fambolena na ny fia izay tanterahana ny 20 hatramin'ny rampitso 24 septambra eny Tanjombato ihany koa ny orinasa Star. Fotoana ahafahan'ireo mpitsidika mahafantatra ny lafin-javatra samihafa misy ao amin'ity orinasa ity na amin'ny lafin'ny toekarena na amin'ny lafin'ny sosialy. Isan'ireo mpiara-monantoka amin'ireo mpamokatra anatiny moa ny Star. Asongadiny hatrany ny fiara-miasa amin'ireo mpamboly orja amin'ny alalan'ny malto homen'ny orinasa Star fampifanana asy fanaraha-maso manokana ireo tantsa manomboka eo amin'ny fitsirin'ny vokatra ka mandra-pamitongany ahafahana mahazo vokatra orja betsaka sy araka ny kalto ilain'ny orinasa. Nomena vahana tamin'izao fia izao ihany koa ireo mpandresy tamin'ny fifaninanana nampanaovin'ny Star dia nitelo tamin'ny andiany 28 asy ireo mpandresy misy 5 tamin'ny andiany 28. Misy toerana natokany Star ho azy ireo ahafahana mitafa sy mivarotra ny vokatra izy ireo amin'ireo mpitsidika. Manazava amin'ireo liana amin'ny dingana rahana sy ireo tolotrasa izay atolotry ny Star ihany koa ny avy eo amin'ny sampana miandraikitra amin'ny maha-olona mandritra ny 7 isiny izany hetsika izany. Mikasika amin'ny tetikasa eo amin'ny sehatra ny tontolo iainana kosa dia manana toerana ao amin'ny eco espace ny kopakeratra izarana ny fomba fijeriny sy ny tanjony ka anehoana ny baka manokana fanangonana tavoahangy plastika sy ireo vokatra azo avy amin'izany aoriany ny famidinana. Fanampy mpanazavana hoentiny Ndramatoa Seheno raha ndria mbola manana tompona andraikitra. Amin'izay tontolo ny toekarena izay hatrany dia nahazo ny fahazon-dalana hanao fampinaomam-bola madinika ny posta malagasy ary vonina hifaninana amin'ireo orinasa tsy miakina amin'ny fahaizamanaony izy ireo hoy ny filohan'ny filankevi-pitantanana. Mialoha izay anefa ao anatin'ny enim-bolana dia mbola maro ny asa tokony hotanterahan'ny posta malagasy amin'ny firosoana amin'izay sehatry ny fampinaomam-bola madinika izay. Anatin'ny dingana fikarakarana ireo antota taratasy ara-panjakana ahafahana manao ny asa anatin'ny sehatra ara-dalàna ankehitriny ny tompona andraikitra. Hitondra fivoarana lehibe amin'ny asa amin'ny posta malagasy io asa vaovao hosahan'izy ireo io amin'ny resaka fitantanam-bola sy ny fampitaovana. Ny filohan'ny filankevi-pitantana amin'ny posta malagasy Vina Rasamy Manatsoa.
Mariko fa nanonka tamin'ny taona 1950 sy 7 sy arivo 1991 no tsy nandefa koli tamin'ny posta intsony ny posta frantsay tamin'ny posta malagasy zany. Vokatra n'le raha tadidintsika tsara nisy nisy grevy lavabe iny teto Madagasikara tamin'izay fotoana izay dia nanapa-kevitra zareo hoe nahatro najanony ny fampandehanana ny koli aty amin'ny posta malagasy. Dia izao indray isika zay vao afaka namerina zany fiaraha-miasa zany eo le hoe fampirarahana fa eo indrindraindrindra le fahitany zareo hoe tena tsara ary tena azo antoka efa anisan'ireo tena tsara kalitao indrindra eran'izao tontolo izao ny paositra malagasy. Izay ny nahafahantsika namerina sy nahafahantsika nanao solia ny fampirarahana zao androan'izao ka raha tonga zany zao fotoana zao dia manome toky izahay paositra fa ho anareo mpanjifanay dia aza misalasala intsony fa efa tena azo antoka tanteraka ny paositra malagasy na koli alefa eto toerana io na koli alefa makany ivelany io na koli avy any ivelany io.
Niarany fanaparapahefana nataon'ny ben-tanàna kanroana tsy ara-drariny ny lefitry ny ben-tanàna tetsy Anteroka tsy nanaiky ny fanaovana osoka sy ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny ben-tanàna Ramatoa Andrianarivelo Toky Arlanto ka izay no mitarika ny fandroana azy raha ny nambarany tamin'ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety Omaly tetsy Imerina Fony. Ankoatr'izay tsy manaiky ny fanaovana tantely hafa-drakotra ny fananan'ny kômina Anteroka ihany koa ity lefitry ny ben-tanàna teo aloha ity. Ananam-pirofo avokoa ireo rehetra ireo ary efa nametraka fitarainana teny amin'ny biancon tenany ho Ramatoa Andrianarivelo Toky Arlanto.
Ni faro me full septembra, telo ambropolo sy roa arivo, de natsahatry ny ben tanàna tamin'ny andraikitry malefitra voalohany aho satria de atsina naiky ny fanerena ahy hanao sonia taratasy hosoka, mangalalana ny fananan'olona ara-dalàna ny tenako. Ny tenako de vavolombelona, nanatitry maso ireo fandikan-dalàna izay ataony ben tanàna ao amin'ny commune, ary manana pirofo izay amin'ny endrika takian'ny lalàna mahakasika izany. Noho izany de nataony izay fomba rehetra anesorana ahy satria sakana sy manelingela azy amin'ny fanatanterahana ny asa ratsiny tenako. Miaro ny zoso ny tombontsoan'ireo mpiara-miasa madinika sasany toy ny ao amin'ny biraon'ny fanaratany, ny panneau legalisation, ny certification mba anenena azy ireo anao osoka sy ny fanarahan-dalàna. Sinanaiky ho piraitsy kombakomba aminy tsy hijoro tamin'ny fahamarinana aho teo amin'ny fanatanterahana ny andraikitro. Sekeko ny fanaovana tantely afadrakotra ny vola sy ny fananan'ny kommune amin'ny endriny rehetra ny tenako. Ary ny tena anaovako izao de matahotra ny aiko sy ny ainy ankohonako sy ny fianakaviako aho satria efa niantra tamin'ny tenako ny fikasitanana ay sy ny finiavana mony ay nataony vadiny maira io koa manay aho fa itombo sy iomby izany fififona ny aiko izany. Ny tenako de efa nametraka ny taratasy fitarainana rehetra teny anivon'ny bianco makasika ireo raharaha rehetra ireo ary nametraka plainte de reserva ihany koa. Tako ny zoako ny amin'ny tambokalamako izay tsy azoko nandritry ny taona maro izay ny asako aho kanefa androana ny setran'izany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Fitsidihana mipetraka ho tantara ho an'ny Marseille ny famangina tanterahan'ny Papa François any an-toerana nanomboko omaly ary itoy amin'ity anio ity. Misongadina amin'ny lohateny gazety mpiseho isan'andro any an-toerana ny Abemos Papam milaza fa nahazo papa i Marseille amin'izao famangina izao. Asambany tao anatin'ny taonjato dimy fanesy no misy izay famangin'ny papa izay any amin'ity faritra any atsimo atsinana ny frantsay ity. Voaravaka ny saina ny Vatican sy saina famantarana any Marseille ary ny saina pirenena frantsay ny tanàna. Maresaka tamin'ny fiandrasana sy ny fandraisana ny papa i Marseille. Ny tolakandro omalimo no nigadona tany an-toerana ny fiaramanidina ny tondra azy sy ny delegasiona miaraka aminy. Notafia ny miaramila ukrainianna tamin'ny alalan'ny misila ny toby fipaikiona ny tafika an-dranomasina rosiana any amin'ny ranomasina mainty tany Sebastopol. Afoy be manandanja ho an'ny rosiana any Crimea izy io. Iray no maty ary tsy nisy firy kosa ny fahasimban-javatra nateraka izany tifitra misila izany. Nanambara ny tafika ukrainianna fa afaka manafika ny tobo rosiana na aiza misy azy amin'izay izy ireo ankehitriny. No amafisiny tamin'ny Moscou izany fanafiana izany, misila dimy no voasakana saingy ny ray hafa fahenina io nitoboka tany Sebastopol io izy ireo saingy tsy nahasimbana zavatra betsaka izany. Nanamafy moa ny fanafiana ny ao Crimea ny tafika ukrainianna tatoato atanjona ho ny any Kiev ny ampitsarana ny fibahanan'ny rosiana samirery ny fifehezana ny ranomasina mainty. Nanambara ankoatr'izay ny filoha amerikana Joe Biden fa anolotra fitaovam-pidiana mahery vaika toy misila mahatakadavitra any Ukraine izy ireo. Anampiana ny tafika ukrainianna anohatra ny fanafiana rosiana no tandrona amin'izany fanomezana izany. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fahampahalalam-baovao 2024 mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.